Абыстолланы эткен ишлери. Ишлери. Биринчи башы. Биринчи китапны, Теофил, мен саңа башыннан башлап исаны кесі сайлаған Абыстоллаға сыйылын үрбілі бұйрук беріп, көкке чыққан күніне дере, аны харни эткенине, эмнеге үреткенине үсіннен жазған едім. Азап чегіп өлгенінен сора, Абыстоллаға көп кертіп атавала бұла, кесірі тергізілгенін көргістіп, 40 күні ішінде алаға көріне, эм Аллахны патчахлығыны үсіннен айта тұрғанды. Сора алавла көрішіп, алаға бұлай бұйрук бергенді.
Иерусалимнен кетмей, сіз меннен ешткен, ата берірге айтқанны сақлағыз. Нек десегіз, ахия адамланы суыбла көмілдіргенді. Сіз ә бір бөлек күннен сора, сыйлы нүрбля көмілдірілуксіз.
Сора ала бірге жиылған замалларында Исаға,
«Рабби, сен Исраилге патчахлықны бұ кезудем қайтарлықса?»
деп сордыла, ола алаға.
Ата кесіні оныңында салған замалланы, не да кезулені білерге сізні ішігіз түйілді. Сіз әсілі нұр үсігізге түшкенде күш алырсыз. Сора Иерусалимде, біттеу Иудеяда, Самарияда, ем жеріні етегіне деріде, мені шағатларым болырсыз.
Деді, бұ сөздені айтқаннан сора, Исса ала қарап тұрғалай көтірілді, ем де бір болып аны, аланы көрімдісінден алды. Исса көкке шыға тұрып, ала көкке қарап тұрған заманда, білмей тұрғалай екі кіші ақ киімлері біле аланы алларына шығып алаға,
«Галилеялы кішілі, сіз тоқтап көкке не қарайсыз? Сізден көкке көтірілген бұ Исса, сіз аны көкке көтірілгенін көргеніңіз керек, ол қалда келілікті».
Деділе, аннан сора ала Зейтун атлы таудан Иерусалимге қайыттыла. Ол тауа Иерусалимге шабат күн жолы чаклы жуықты. Ала шахарға келгелі қалаучы үйлеріне барып, оғарғы отауға чықтыла. Петер біле Якуб, Ахия біле Эндрей, Филипп біле Тома, Барталмай біле Маттай, Алфай ұлы Якуб біле Патриот Шимон, әнді Якубның қарындашы Иуда анда болғандыла. Ала барысы да Иссаны анасы Мариям біле, ем бір қауым тұшыру біле, ем да Иссаны қарындашлары біле бірге, бір ақылда дуа ем тіле кетіп тұрдыла. Ол күлі де Петер 120 чақлы соқта жиылған бір жиылуыны арасында тұрып,
«Қарындашла, сыйлыныр, китапта Даудыны аузы бұла, Иссаны тұтқаллаға башчылық еткен Иуданы үсінен алғын айтқан сөз толыға керек еді. Ол бізден бір бізге саналған еді, ем бұ құлдықтан үліш алған еді. Бұ адам еткен амалығы үші алған ақчаға сабан сатып алған еді. Сора баш төбін жығылып, қарны жарылған еді. Ем бітеу чегілері тұшына төгілген еді. Ол да бітеу Иерусалимде жашағаллаға белгілі болғанды. Алайбыла ол сабанға аланы кестірлерінде хақалдама мағанасы қаллы сабан деп аталғанды. Забур китапта ба, аны үйі бош қалсын, анда жашағанда болмасын, ем аны құллығын башқасы алсын деп жазылғанды. Алай бұла, ахияны суда көбілдіргенінен башлап, «Рабби Исса, бізден көкке көтірілген күнгедері, бізді біле бірге болып айланған заманында таймай бірге бізге болған адамладан бірі, Иссаны тіргізілгеніне шағатлық етер үші бізге қошылуға керекті».
Деді Петер, ала екеуленіні, «Июс» депті аталған Баршаба атлы үсіпні, ем Матияны салдыла. Сора тіле кетіп,
«Рабби, сен барыны да жүреклерін білесі, бұ екісінден сен қайсын сайлағаныңы көргіз, Иуда кесіні жеріне кетер үшін қойған құллықны, ем абустоллықны ол алсын».
Деділе, ем да алаға чөб аттыла. Чөбе Матияға түшті. Сора ол 11 абустолға қошылды.